Landningsleien verur laden upp. Svenske vísindamaðurin Adolf Erik Nordenskjöld, borin finnlandssvenskur, vildi vísa at hava gjörlet að færa við skipi estir etter fram við russisku norðurströndinni fyrir sujan að koma til Japan gjögnum Beringsundi norðanifrá. Frá. Árinni 1888 og 1888 gjörði hann til. Longu í Japan var hann hæraður som en hetja og eftir til hann var resten af ferinni ein og sama síjur skongt. Þann 24. apríl 1888 kom skip hans að veka til Stockholm, negr sænkaður, men sera velkomin. Veka hegi stegi først og í pakkuísunum bænt áren Beringsundi og í 8 mánagir og eftir til að fullgjörst ferina kring allt það evrasiska meginlandið.